Felagsrönd. Luftstreymar í stofu. Vi hefa størst kær af plexiglasi. Vi kære, stofuna, seta vi eitt varmatól, svo vi hugsa okkur nir undir vindegan. Undir varmatóli seta vi tver smúar postalúnskvalir. Vi ærari fullstersk saltsýra, og í hínari ammoniak. Mittlun hesi evnini fyrir fram ein tilgang sum gevur kvítan røyk. Varmatóli gjørst ur einu konstantant røye, sum 0,5 mm tjukkur og 4 cm lengur. Tráfurin vunden upp á eina glasstong. Stongin hongur 20 cm yfir gölvunum í kærinum, stofunni. Så leggja vi lok á kæri. Til lok hafa vi eitt pappetti. Vi seta så 6 volt á lætningarna til varmatóli. Ta sast að luftin í kærinu fyrir að streyma, svo myndin vísir. Og henda hótt kemur meldur í luftina og hítin fyrir allt kæri. Verur ein radiatorur settur undir einum vindeiga, verur kalda luftin frá vindeiganum bæna vegin hætt og fyrir upp eftir. Hetta tryggjar að luftin svo fyrir fram eftir gölvunum langur framan undan vermd við radiatorin. Ovara myndin högrum megin. Fyrir mynd að luftstreymun í stofu. Nýjara myndin högrum megin. Myndin vísur hvossu luftin streymar í stofu við radiatorin.